17 je sati. Posljednji dan predsjedničke kampanje, od ponoći na snagu stupa izborna šutnja. Nastavljena istraga o padu azerbajdžanskog zrakoplova, Izrael ne posustaje s udarima na Jemen i Gazu. Do 1. siječnja dozvoljeno korištenje pirotehnike, stručnjaci i udruge apeliraju na građane da praznike provedu na sigurniji način. Okupili se rukometaši i vaterpolisti, kreće završnica Kutije Šibica.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobra vam večer. Službena predsjednička kampanja privodi se svome kraju, a osmero kandidata šalje zadnje poruke biračima prije nego li na snagu stupi izborna šutnja.
Predsjednički izbori. Media servis.
Posljednji dan predsjedničke kampanje, u ponoć počinje izborna šutnja i traje do zatvaranja birališta u 19 sati. Kandidati su dan iskoristili za završna obraćanja u kojima nije nedostajalo kritika i međusobnih optuživanja.
Za promjene se vrijedi i treba boriti, poručio je aktualni predsjednik Zoran Milanović.
Hrvatska se mora čuvati i kloniti i učiniti sve da se zaštiti od jednovlašća i nasilja, nažalost jednog čovjeka.
Upozorio je kako su razlike u društvu ogoljenije nego ikad.
S jedne strane je to samovlašće i grčevita borba za privatnu vlast nekolicine ljudi, a s druge strane je želja većine ljudi da žive u nekakvoj normalnoj zemlji. Ista meta, isto odsejanje, možda drugo punjenje, izađite na izbore. U nedjelju Zagreb te zove, dođe na ulice grada, bok.
HDZ-ov kandidat Dragan Primorac najveći dio obraćanja potrošio je žestoko kritizirajući Zorana Milanovića. Optužio ga je za podjele u hrvatskom društvu.
Dosta je ruganja sa Hrvatskom, Zorane Milanoviću. Dosta je ruganja sa Hrvatskom. Hrvatska nema snage za podjele. Hrvatska nema snage pratiti sve štete koje ti činiš, iz dana u dan.
Nije štedio ni ostale protukandidate.
Glas Miri Buljanoj, Mari Selak Raspudić je glas čisti za SDP. Što se tiče drugih kandidata, oni su imali svoju misiju, samo jedan, Lozo Jonjić, a to je da razvodne centra i desno biračko tijelo.
Odgovorila mu je nezavisna Marija Selak Raspudić.
On je osoba koja ne može pobijediti Zorana Milanovića jer nema političkog kapaciteta da mu se suprotstavi. I zato je glas za Dragana Primorca glas za Zorana Milanovića. O Zoranu Milanoviću više se nema što reći. To je čovjek koji doslovce žica još jedan mandat da bi zadržao političke privilegije.
Kandidatkinja stranke Možemo Ivana Kekin govorila je o zdravstvu kao točki prijeloma.
Ovaj puta smo vidjeli da se prelamaju mnogi od javnosti sakriveni koruptivni interesi. Afera Beroš Petrać razotkrila je spregu vlasti i mafije u ovoj državi. Moja kampanja stavila je dodatan fokus na zdravstvo. To je time postala otvorena rana HDZ-a i otvorena rana HDZ-ove vlade.
O kavi svog supruga i Nikice Jelavića nije htjela govoriti, no o spornom je susretu govorio Jelavić. Rekao je kako se nije lažno predstavljao niti ikome prijetio. Pokazao je i poruku kojom se javio Mili Kekinu, a protiv bračnog para pokrenuo je i tužbu. Nije odgovorio o kakvom se susretu radilo.
Mile mene dobro pozna. Dobro zna mene Mile.
Od ranije se poznao.
Dobro me poznaje.
Šta nije jasno, pa ne poznamo što budućnosti.
Mostov kandidat Miro Bulj završni govor uputio je mladima.
Kao pučki pravobranitelj interesa zaboravljenog naroda, pozivam ih da nada je u božićno vrijeme najbitnija poruka. Pozivam ih, svi izađite na izbore. Vi mladi i vaše obitelji ste mi na prvom mjestu.
Kandidatkinja stranke Domino Branka Lozo kritizirala je pak državni vrh zbog izostanka reakcije na potez mađarskog veleposlanika u NATO-u Ištvana Baloga. On je drugim veleposlanicima poklonio nacionalni atlas Mađarske u kojem se dio Hrvatske prikazuje kao mađarski teritorij.
Ako nisti u stanju braniti hrvatski suverenitet, hrvatske granice i hrvatski interes, kaži to javno hrvatskom narodu. Izbori su za 2 dana. Hrvatski narod ima izbor izabrati predsjednicu koja će znati to rješavati.
Na potrebu povratka hrvatskog suvereniteta ukazao je u završnom obraćanju u HRT-ovoj debati nezavisni Tomislav Jonjić.
Skoro pola stoljeća živjeli smo pod jugoslavenskom komunističkom diktaturom. Od 90. godina do danas Hrvatskom upravljaju potomci jugoslavenskih komunista. Iziđite na izbore i pokažite da je promjena moguća.
Nezavisni Niko Tokić Kartelo istom je prigodom, pokazujući na kemijsku olovku, poručio biračima.
Nikad niste bili bliže promjenama. Ovo je vaše najjače oružje koje možete imati u rukama 29. Ovoga se boje svi ovi političari ovdje. Izađite na izbore i zaokružite promjene. Ja ću biti taj koji ću promjene donijeti.
Za Medija Servis, Marijana Mišura.
Predsjednički izbori. Medija Servis.
Tragedija u osnovnoj školi Prečko bila je tema uvodnog govora premijera Andreja Plenkovića na sjednici vlade. Najavio je uvođenje mjera za veću sigurnost obrazovnih ustanova, a one će se za početak odnositi na zaključavanje škola. Kako će izgledati prvi nacrt sigurnosnih mjera u školama, trebali bismo doznati u ponedjeljak nakon sastanka nedavno formirane stručne skupine.
Dakle, od zaključavanja škola, drukčijih sigurnosnih vrata do angažiranja u kratkom roku i zaštitarskih službi, odgovarajuće uloge i ravnatelja i svih djelatnika škole.
Također, s vremenom će biti uvedena i nova radna mjesta s ciljem bolje zaštite učenika i školskog osoblja. A premijer je najavio i teme koje će biti u fokusu Banskih dvora iduće godine.
Nastavit ćemo graditi zemlju jednakih prilika, truditi se za daljnji rast plaća, daljnji rast mirovina, socijalnih naknada. Upravo smo o tome govorili na prošlotjednoj vladi, kad je riječ o socijalnim naknadima. Prije dva tjedna predstavili smo najveći demografski paket mjera, 685 milijuna eura vrijedan, i velika strategija priuštivog stanovanja, odnosno nacionalni plan stambene politike.
Ministar graditeljstva Branko Bačić novinarima je iznio planove za dovršetak obnove od potresa dva dana uoči godišnjice razornog potresa u Petrinji. Obnova zgrada javne namjene trebala bi, kaže, biti dovršena do kraja 2026. godine.
Što se tiče izgradnje obiteljskih kuća, naš je plan da ćemo do lipnja 2027. godine izgraditi sve zamjensko obiteljske kuće. I naš je plan da će obnova u cijelosti ili gotovo u cijelosti biti dovršena do kraja 2030. godine.
Media servis Vijesti plus.
Okolnosti pada azerbajdžanskog zrakoplova u Kazahstanu u prvi su plan stavile moguće utjecaje rata u Ukrajini. Hibridni dio ovog rata odavno se vodi i na Baltiku, gdje NATO nakon posljednjih incidenata najavljuje pojačanu prisutnost. Izrael za to vrijeme uništava ciljeve u Jemenu te preostale građevine na sjeveru Gaze, dok izvodi racije na još funkcionalne bolničke centre.
Dok traje službena istraga o rušenju azerbajdžanskog putničkog zrakoplova u Kazahstanu, u kojemu je poginulo 38 osoba, iz Azerbajdžana upiru prstom u vanjski utjecaj. Azerbaijan Airlines objavio je da je njihova preliminarna istraga utvrdila da je za pad zrakoplova na liniji Baku-Grozni odgovorna fizička i tehnička vanjska smetnja. Zrakoplov je trebao sletiti u Grozni, ali svjedoci iz zrakoplova kažu da je u njihovoj blizini došlo do eksplozije kada su skrenuli preko Kaspijskog jezera. Šef Ruske agencije za civilno zrakoplovstvo kaže da je zbog ukrajinskih napada dronovima na Vladikavkaz i Grozni stanje bilo komplicirano, a da je bila i magla. Azerbajdžanska kompanija nije iznijela detalje svojih tvrdnji jer vlasti u Baku ne žele naljutiti rusko vodstvo, ali stručnjaci za zrakoplovstvo napominju da je uzrok vjerojatno ruska protuzračna obrana. Rusija je pozvala da se ne žuri sa zaključcima dok kazahstanske vlasti istražuju. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte poručuje da će savez pojačati vojnu prisutnost u Baltičkom moru. Najavljeno je to nakon što je Estonija počela s patrolama područja podvodnog kabela koji dolaze iz Finske. Potezi dolaze jer je na Božić oštećen drugi strujni kabel između Finske i Estonije, a sumnja je pala na tanker pod zastavom Kukovog otjeća koji je isplovio iz Rusije, a smatra se dijelom njezine flote u sjeni koja prodaje sankcioniranu naftu. Finska obalna straža jučer se ukrcala na osumnjičeni tanker i zbog istrage ga je sprovela u jednu od svojih luka. Estonski ministar vanjskih poslova rekao je da su štete na podmorskim kablovima postale toliko česte da više nitko ne vjeruje u nesreću ili loše pomorske sposobnosti. Uz naredbu civilima da se evakuira, izraelska vojska upala je u bolnicu Kamal Advan na sjeveru pojasa Gaze. Izraelska vojska priopćila je da je nastojala smanjiti štetu za civile te da je olakšala evakuaciju pacijenata i medicinskog osoblja prije same operacije, ne navodeći detalje i što to znači. Inače, izraelska strana priopćila da je bolnica Hamasovo uporište tijekom cijelog rata. Osim ove bolnice napadnute su indonezijska te bolnica Al-Avda. Palestinske zdravstvene vlasti kažu da je izgubljen kontakt sa osobljem unutar bolnice koja je dijelom zapaljena. Većina prostora prostora na sjeveru Gaze raseljena i razrušena do temelja u nagovištaju stvaranja tampon zone prema granici s Izraelom, što izraelska strana negira. U današnjim napadima izraelske snage ubile su 25 osoba. A Izrael je jučer žestoko napao ciljeve Hutista u Jemenu gađajući međunarodnu zračnu luku elektrane i luke. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu.
Odlučni smo iskorijeniti ovu granu osovine zla Irana. Ustrajat ćemo na tome dok ne obavimo posao.
Hutisti su pak poručili da su spremni odgovoriti eskalacijom na eskalaciju. Tvrde da su tijekom noći gađali zračnu luku Ben Gurion, Tel Aviv i jedan brod u Arapskom moru. Tijekom izraelskog napada za polijetanje se spremao zrakoplov sa glavnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosom Gebrejezusom, koji objavio da je jedan od UN-ovih zaposlenika ranjen u napadu. UN-ov glavni tajnik Antonio Guterres izrazio je zabrinutost eskalacijom u Jemenu. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Od danas do 1. siječnja dopušteno je korištenje pirotehnike 2. i 3. razreda u Hrvatskoj. Uporaba petardi ili redenika kategorije F2 i F3 nije dozvoljena. Izričito je zabranjena i uporaba pirotehničkih sredstava u zatvorenim prostorima te na prostoru gdje se okuplja veći broj ljudi. Svi koji koriste pirotehnička sredstva 2. i 3. razreda van spomenutog perioda bit će novčano kažnjeni. Načelnik sektora za inspekcijske poslove Ravnateljstva civilne zaštite Nikola Turkalj.
Kazne su dosta velike. Za fizičke osobe su u rasponu od 5000 kuna do 15000 kuna, znači to je negdje 660 eura do blizu 2000 eura, a za pravne osobe su od 660 eura do preko 10000 eura.
Iz policije također apeliraju da se suzdržite od uporabe pirotehnike. Ako već morate, ne koristite ju u zatvorenim prostorima, ne bacajte ih ispod ili iznad vozila, na balkone ili ispod stakla. Ne koristite pirotehniku ako ste pod utjecajem alkohola ili droga i ne izrađujte improvizirana pirotehnička sredstva. Poseban apel roditeljima uputio je dječji kirurg dr. Zoran Barčot.
Ako se ne mogu odhrvati tom porivu da začine malo te blagdanske trenutke novogodišnje i svečanosti sa korištenjem pirotehnike, obavezno moraju biti uzor svoje djeci. Znači, biti na sigurnoj udaljenosti, djecu pomaknuti, pa neka oni to aktiviraju. Pročitaju, prouče kako se to radi i neka djeca prate to sa sigurno udaljenost. To je sigurno puno bolje nego da djeca sama rade s tim.
Pirotehnika nije opasna samo za ljude, već i za kućne ljubimce i druge životinje. Upozorio je ranije u intervju Medija servisa Luka Oman iz Prijatelja životinja.
Često se uopće zaboravlja kakav utjecaj ima pirotehnika na životinje, prvenstveno divlje životinje koje jednostavno žive u tom okolišu i njima pucanje pirotehnike stvara ogroman stres, ali s druge strane ne treba zaboraviti kućne životinje koje jednostavno se također boje i taj stres kada traje dugo kulminira naravno sa dočekom nove godine. Nažalost, neke životinje jednostavno ne prežive.
Medija servis Vijesti plus.
U Zagrebu uskoro više neće biti čestitki zataknutih na vjetrobransko staklo automobila. Naime, promijenjen je način izdavanja kazni za nepropisno parkirana vozila. Podružnica Zagreb Parking nakon testne faze pušta u rad vozila za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka. Takozvani Scan a Car uz pomoć postavljenih kamera kontrolira naplatu parkiranja na javnim parkiralištima uz pomoć postavljenih kamera, prepoznaje automobile bez važeće parkirališne karte te im automatski izdaje dnevnu parkirališnu kartu. Kazne će vlasnicima vozila biti dostavljene na kućnu adresu i više se neće ostavljati na vjetrobranskom staklu.
Medija servis Vijesti plus.
Nastavljamo s vijestima iz Metropole gdje je pripremljeno još jedno izdanje već tradicionalnog koncerta zaklade Ana Rukavina Želim život. Ana Rukavina je možda izgubila bitku za svoj život, ali su zato Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i Banka krvi iz Pupkovine, koji su zaživjeli zbog njene želje i misije, spasili živote mnogih. Anina majka Marija Rukavina za Medija servis je rekla kako je registar na počecima brojao svega 150 darivatelja, od kojih su većina bili iz obitelji oboljelih.
Osnivanjem zaklade krenuli smo u akciju na ulicu skupljati uzorke i isplatilo se. Napravili smo veliki hrvatski registar i to zajedno sa svim našim članovima, sa svim prijateljima, sa svim kolegama novinarima. Vi ste dio onoga kolača od 67.000 koliko je danas upisani u registar.
Sport.
Hrvatski rukometaši okupljaju se uoči svjetskog prvenstva. Dio igrača stigao je jučer u Zagreb, a neki će im se priključiti naknadno. Podsjetimo, naši rukometaši su u skupini H zajedno sa Egiptom, Argentinom i Bahreinom, protiv kojeg ujedno igraju prvu utakmicu, i to 15. siječnja u 20:30 u Areni Zagreb. Zvonimir Srna još nije do kraja zaliječio ozljedu.
Zadnjih par tjedana kraja polusezone sam zadobio tu rupturu kvadricepsa i malo sam se mučio s tim. Evo napokon ta ozljeda je kraju i još prvih par dana priprema ću po posebnom režimu trenirati i onda krećemo maksimalni intenzitet.
Marin Jelinić.
Jedan period ove polusezone iza klubskih obveza je iza nas. Sad se okrećemo evo svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj. Mislim da svima nam je to jako, jako bitno prvenstvo. Mislim da je ono najbitnije što smo svi zdravi. Dosta nas dolazi u idućim danima. Imat ćemo vremena za pripremanje.
Hrvatska vaterpolska reprezentacija okuplja se prvi put nakon Pariza i olimpijskih igara u sklopu priprema za turnir svjetskog kupa u Bukureštu od 7. do 12. siječnja iduće godine. Prvi dio pripreme održat će se u Zagrebu od 27. do 30. prosinca. Izbornik Ivica Tucak na pripreme je pozvao 20 igrača, odnosno za ovaj turnir malo izmijenjenu i kombiniranu postavu s ponešto mladih igrača, nadarenih mladića koji su ove godine osvojili europsko zlato do 19 godina. Sutra će na bazenu mladosti u Savo od 18 sati odigrati prijateljsku službenu utakmicu protiv Mađarske, i to po novim vaterpolskim pravilima Svjetske organizacije vodenih sportova. Izbornik Ivica Tucak.
Ono što je sigurno da mi imamo igrače i da imamo polivalentne igrače koji mogu odgovoriti zahtjevima igre. I evo, mene kao izbornika sigurno to sad baš interesira kako će to izgledati, iako nismo u punom sastavu.
Nova pravila su da će između ostalog biti kraće vrijeme napada i skraćen prostor za igru. Tucak je sumnjičan prema takvim pravilima.
Ne možeš ljude uvjeriti da smo mi jedini sport koji kad padne gol se ne događa ništa. Pokušavaš to objasniti da za razliku od rukometa koji ima brzi centar, za razliku od košarke koja se postigne koš i ide igra odmah, kod nas u vaterpolu kad se postigne gol, tada se jedno minut ne događa ništa. Sad ako ćemo imati na jednoj utakmici 30 ili 35 golova, pa sad dajte jedno 35 minuta se ne događa ništa.
Jedan od senatora Barakuda, Jerko Marinić-Kragić, o novim pravilima kaže.
Ako ćete iskreno, nas stvarno igrače niko ne pita općenito za ništa, tako da šta se tu donese mi moramo ispoštovati. U stvari imali puno vremena o tome razmišljati, sigurno će donijeti nekakve stvari pozitivnije, recimo možda će gledateljima biti zanimljivije, to je, očekuje se puno veći broj golova, puno više akcije, puno više kontakta, tako da s te strane sigurno će donijeti nešto, a meni ko meni kažem, prilagodit ćemo se na sve, morat ćemo se prilagoditi na ovo i nastaviti s dobrim novim radom i sa dobrim uspjesom.
Od 282 ekipe koje su igrale na ovogodišnji Kutiji Šibica, najbolje ekipe u kategoriji seniora, veterana i žena igraju završnicu najvećeg malonogometnog turnira u regiji 28., 29. i 30. prosinca u Draženovom domu. Sutra na rasporedu su četvrtfinalni susreti u kategoriji seniora te polufinalni susreti u kategoriji veterana i žena s početkom u 14 sati. U nedjelju 29. prosinca gledat ćemo polufinalne susrete u kategoriji seniora i utakmice za treće mjesto u kategoriji veterana i žena s početkom u 16:30. U ponedjeljak 30. prosinca od 16:30 sati nas očekuje veliko finale kada ćemo saznati koje će ekipe osvojiti slavni trofej. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, zadnji dan predsjedničke kampanje, od ponoći na snagu stupa izborna šutnja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.